O tomate tamén compro semilla e fago eu.
Ah, faz que os
sí,
semilleros.
Teño eu ali o semillero que tamén podo enseñar, sí.
E que son tomate do país.
Sí,
sí,
é unha variedade que se chama Jack, que é moi rico. Eu intento sempre poñer esas variedades que sean ricas. Non me importa que sea unha produción excesiva, senón que sintas un placer
ao comelo.
Claro, nas lechugas igual, se podo encontrar esa variedade que sea máis rica, pois que non me importa que produza tanto ou menos, senón
que
sea que teña sabor, claro, que teña sabor, sí.